halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir ah oo soconaya muddo nus saac ah. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarriyo Masiixow samawada ha guudo siradki adduunko subanaha eebo sarriyo Masiixow samawada ha guudo siradki adduunko subanaha eebo adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udana wuu saaciiday sharxin sifahaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu ku guda jirnay kitaabkii Ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan, oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunidan joogaan. Inoogu dambaysay waxay inoo joogtay hor u dhaca kitaabka Ayuub. Waxaanan ka faalloonaynay sida nimanka cuqaasha ahi ay u arkaan kitaabkan Nabi Ayuub, iyo waxtarka uu u leeyahay qowmiyad waliba wakhti kastoo ay nool yihiin. Markii aad eegto habka qisada ay u qoran tahay, ayaa lagu tilmaami karaa in loo qoray si wanaagsan, oo waxay qisadu saamaynaysaa dhulka iyo samada. Markaannu sidaasi leenahay, loolama jeedo inay tahay sida wax lamala awaalay ama lamala maleeyey, waayo waxaa la ogsoon yahay in Ayuub uu yahay shaqsi caan ku ah taariikhda qorniinka. Nabi Ayuub waxaa lagu soo qaadanayaa meelo kala duwan ee kitaabka Baibalka ka mid ah. Haddii markaasi aad doonaysid inaad aragto meelaha lagu soo xiganayo, waxaad eegtaa kitaabkii Xisqeel cutubka 14aad, isla aayadda 14aad, iyo cutubka 20aad, warqaddii Yacquub cutubka 5aad aayadda 11aad. Weliba waxaa kaloo soo xiganaya Rasuul Pawlos sida ku qoran warqaddii 1aad ee reer Korintos cutubka 3aad aayadda 19aad. Weliba rag badan oo qoraa caan ah noqday ayaa waxay isticmaaleen qaabkii wada hadalka Yacquub iyo saaxiibadii ay isugu dhiidhiibayeen sida kitaabkan ku qoran, waxaanay riwaayadihii ay qoreen raggaasu ay noqdeen kuwa aad loo jecel yahay. Waxaan qiyaasayaa in riwaayadaha Soomaaliguba ay sidaasi oo kale yihiin. Waxaadse arkaysaa in riwaayadaha ay sameeyeen raggii qorayaasha ahaa ama abwaanada aanay sidii la doonayey ama uu ahaa loo jilaynin qaybta Ayuub. Waxay ka dhigayaan sida inuu yahay nin xaq isla ah oo aan ogolayn wax dembi ah inuu galay. Ha yeeshee, waxaan rumaysanahay markii la eego sidii loo jilay qaybtiisa inaan si hagaagsan looga hadlin. waxaan si idin sheegayaa in nebi ayuub uu doonayay inuu ilaah hor yimaado oo uu isdifaaco. Haddaba wax lala simi karo taasi ma lahan oo laguma sifayn karo sida dadka ay dhibaatooyinkooda u xalliyaan maanta. Nimanka cilmi nafsiga ku xeel dheer ayaa waxay ku sheegayaan in dhibaatada dadka haysataa maanta ay tahay in markii ay korayeen ayaan lahayn hooyo wanaagsan ama aabbo wanaagsan. Hase yeeshee, fikrad ahaan waxaan rumaysanahay inay jirto anshaxxumo ku timid markii ay korayeen, oo waalidkoodna ayaan si wacan u soo barbaarinin. Waxaanan qirayaa intaasu run ay tahay oo weliba qayb ay ka tahay dhibaatada dadka ee maanta. Haddaba eedda kuwa kale kuma rogi karno. Dadka maanta dooni maayaan inay eeddooda dhabarka saartaan, taasoo ah kaamildarrada, itaaldarrida iyo dembiga. Dadka maanta dooni maayaan inay eeddooda dhabarka saartaan, taasoo ah kaamildarrida, itaaldarrida iyo dembiga. Waxay isku dayayaan inay eedda dusha ka saaraan dad kale. Qofka aqbali maayo inuu isagu mas'uul ka yahay dhibaato waliba ee ku timaada, iyo weliba inuu mas'uul ka yahay ficillada xunxun ee uu geysto. Hase yeeshee, haatan waxaa jira mid dembiyadeenna qaadaya oo weliba ilaa aan garanno inaynu dembiilayaal nahay mooyaane, mar waliba waxaannu eedda u saarinaynaa qof kale, taasina waa wax xun ama wax naxdin leh. Hase yeeshee, waa wax jira oo meel waliba ayaa taasi ku arkaysaa. Qofka caadiga ah wuxuu ku jiraa xaalad xaasaasi ah oo wuxuu ku sugan yahay anfariir. Wuxuu dembiyadiisa ku eedaynayaa dadka kale, mana haysto meel kale ee uu ka helayo qalbi qaboojinta uu raadinayo. Ha yeeshee, waxaad arkaysaa in diiradda la saarayo maal iyo waxbarid aan Ilaah taabacsanayn. Waxaan aqaan nin sariirtiisa korkeeda wax waliba ka maamula. Haddii uu doonayo inuu qof ilinka weyn oo gurigiisa uu ka furo, ama haddii uu qof baxayo, ama haddii leyrka uu shidayo ama uu deminayo, wuxuu ka maamulayaa boor weyn oo sariirtiisa madaxeeda suran. Markii aad weydiiso, wuxuu kugu leeyahay, waxaan sugayaa ammaankayga. Kuwo badan oo innaga ah waynu jeclaan lahayn haddii aynu awood u leenahay inaan nolosha fududaysanno oo wax waliba aan sakiranno. Ha yeeshee, dhibaatada dadka haysataa maanta inaannu Ilaah innaba ka fikiraynin weeyaan, welibana garan maayo inuu jiro. Taasina waa aragti ka duwan tii nebi Ayuub. Nebi Ayuub wuxuu garanayay uu ku kalsoonaa Ilaah. Runtu waxay tahay in Ilaah mixnooyin uu ku furayo nebi Ayuub, sidaan arki doonno, wuxuuna ugu dambaynta keenayaa hortiisa. Ilaah wuxuu qaadayaa Ayuub waxyaabihii hantida u ahaa ama uu haystay inuu isku ilaaliyo, waxaana soo harayaa isaga qudhiisa. Dadka maanta waxaa la geliyey iyaga qudhooda mixno, xitaa kuwa lacagta leh. Inkastoo ay haystaan waxyaabo badan oo ay ku raaxaystaan, haddana waxay la mid yihiin sida inay dhex joogaan baxarsaabka oo garan maayaan meel ay u socdaan. Haddaba taasi waa wax cabsi badan markii nolosheennu ayaan lahayn meel ay ku socoto iyo meel ay ka socoto. Waxaa jira hees masiixiyiintu ay qaadaan oo la leeyahay gacmihii Nasaara Masiixa. Hase yeeshee, intaa oo keliya la dooni maayo, laakiin waa in dadku ay ugu yimaadaan Masiixa iyagoo qiranaya inay dembiilayaal yihiin, oo waa inay u aqbalaan inuu yahay badbaadiyahooda. Dadka maanta waxay ka hadlaan wax ku saabsan sida ay dad go'aamo leh u yihiin. Haddaba ma ahan inaad tidhaahdo sayidow, sayidow, oo welibana aad doonayso inuu noqdo sayidkaaga iyo rabbigaaga. Marka hore waa inuu noqdaa badbaadiyahaaga, waayo adiga ayuu kuu dhintay. Haddii marka hore aadan aqbalin hawshii uu kugu sameeyey isku tallaabta, ayaanay jirin meel aad kala socon karayso Masiixa. Haddaba wakhti badan ayaan ka fakarayay xaaladdan, waayo waxay ila ahayd intaasu ay ahmiyad ballaaran tahay. Nebi Ayuub wuxuu dareensanaa xaadirnimada Ilaah intii uu dhibaatada ku jiray oo dhan. Welibana Ilaah kama dheeraan sida dadka maanta oo kale, kuwaasoo Ilaah ka ambaday. نبي أيوب وحو قران وايي وحا إله رالي او اغان نخضي إن محنو لقليو أيوب وليبا مقران إنو أباهن يهي إنو توبت كينو أو إله لكلمو هاتان وحن نسو قارني أو آن إذن بلابينا رجي استيال عطبك كوبات عطبك كوبات وحو كسل ليسن يهي أما او كحضل يا عرن كدح دعلي سمدة سري إيا رولك وحنان كبلابينا مادادة كسافسان رولكي عوز سي مركاس آينو وحوغو أغانو أرن كسافسان عوز أيا وحلو باهن يهي إنان لسو بحنو كتابكي أيوب وابالك اللح بقول شان إيا أفرطان إيا أحديجي هوري عطبك كوبات آياد كوبات وحانا قران سيدتان دالك عوز اللي راهدو وحا جوغي جيري نين مغي عيسى أيوب لأورن جيري او نين كاسونا وحو أها نين قمان أو توسان وحونا أها ميد إله كعبصدا أو شركة كفوغادة هادبا دالك عوز وامال كميد أه باريغا دحي لكن وحبك كالي أو انتاسي لافسيسان لغا غران مايو ننكي يهوديغا أها اي تاريقراها أها أيا يربي داميي هالك عوز أي كتالو بالسي انتا اينان سوحيغانين جوزيفاس ayaanu garanaynaa in magaca uus uu ku qoran yahay kitaabka bilowgi cutubka 10aad aayadaha 20 ilaa 23 waxaad arkaysaa in uus uu kamid ahaa caruurti aaram oo isagu ahaa mid kamid ahaa wiilashii sam sidaad qaarkiin garanaysaan sam wuxuu ahaa mid kamid ah saddexdi wiil ee awowga nuux markale ayaa magacaasu uu soo galayaa kitaabka axdigii hore kitaabkiisa koobaad ee bilowgii cutubka 22aad aayadaha 20 ilaa 22 waxaa ku qoran sida tan xuus ama uus oo ahaa curadkii naxor oo ahaa ibraahim walaalkiis josephus oo ahaa taariikh qore aan ahaa ayaa wuxuu inoo sheegayaa in uus oo ahaa kii dhisay magaaladii qadiimka ahayd ee dimashq بالحقيقة مقالة دمشق ودالك سوريا عاصمة ده وحا ويي مقالة اوغو قديم سن دونيدن او إلا ايو حاتن لدقانيهي مركا وحان اومالينيا ان ايوب او كنولا ميل كميد اهل مدقانك سيريا وليبن اهل مدقانكاس وحالكي رسول باولوس او كسوقاتي وحبرشدي سي اوغو هرريسي مركي مسيحي او نخضي إله وحو كسو انشحيي كوابادن او ددكيس اهل مدقانكاس صاحب بيال رولكي عوز ماشا دونتان اقاتا وحاس اهمية دله وحاوي ان اله او ان الالنا يو او مرؤون انقونا اينو امانينو رولكي عوز وحا هدي ان اذين جلعيو لولجي دا ان دباتو اي كسو وجهيسو انتي اتنوشهي هدي دونتو سوماليا قدهي دها احاتي اما ميلك بحسن waxaa hadaba aayadii kore laynoogu sheegaya in nabi ayuub uu ahaa nin kaamil ah ama quman hadaba maxaa loola jeedaa marka la leeyahay wuxuu ahaa nin kaamil ah ama quman waxaa loola jeedaa hadii aan idinka jawaabo su'aasha inuu ku qumana sida uu ilaah ula macaamiloodo qaasatan marka uu dambiyadiisa wax u bixinayo waxaa kaloo laynoo sheegay in waliba uu ilaah ka cabsan jiray wuxuu had iyo goorba lahaa wacyi sare oo uu ku aaminsanaa ilaah waxaana taasu ay keentay inuu nabcaado sharka waxaad kaloo arki karaysaa inuu ka duwanaa dadka maanta oo innaba war u haynin garashada ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka 1aad aayadaha 2 ilaa 3 isla baalka 645 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan oo waxaa isaga u dhashay 7 wiil iyo 3 gabdhood oo weliba xoolihiisuna waxay ahaayeen 7,000 oo ida ah iyo 3,000 oo geel ah iyo 500 oo dibi oo laba ah iyo 500 oo dameerood oo dhidig ah oo weliba wuxuu kaloo lahaa addoomo aad u badan oo sidaas daraaddeed ninkaasu wuxuu ahaa kan ugu wada weyn dadka bariga oo dhan wuxuu lahaa qoys 10 caruur ah ka kooban wuxuuna ahaa nin hanti badan lahaa waxaanay ku noolaayeen nolol farxad iyo raaxo badan wuxuu lahaa geel tiro badan oo waxaan hubaa inuu geela u isticmaali jiray safarrada baayac mushtariga wuxuu kaloo lahaa dameero oo dadkii bariga waxay aad u jeclaayeen caanaha dameerka wakhtigaasi. Ha yeeshee ilama ahan inaan cabi lahaa aniga. Ninkanu wuxuu ku noolaa nolol raaxa leh, oo qaybta ugu dambaysa aayadda saddexaad ayaa inoo sheegaysa inuu hanti badan lahaa. Haddaan hore idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda afraad, waxaa qoran sida tan: oo wiilashiisii way tegi jireen, oo midkood kastaaba maalintiisa ayuu gurigiisa diyaafad ku samayn jiray, oo waxay u ciddireen ay u yeereen saddexdii gabdhood oo walaalahood ahaa inay wax la cunaan ay wax la cabaan aawadeed. Waxay ahaayeen hodan oo waa u gaartay inay xaflado samaystaan. Hase yeeshee waxaad ogaataa inkastoo Ayuub hanti badan uu lahaa oo carruurtiisuna ay raaxaysanayeen, haddana inuu Ilaah ka cabsanayay. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Ayuub cutubka koowaad aayadda shanaad, waxaa qoran sida tan: oo maalmihii ay diyaafaddii hayn jireen markay dhammaadaan ayaa Ayuub carruurtiisii u ciddiri jiray oo daahirin jiray, oo intuu aroor hore kaco ayuu intay ahaayeen oo dhan u bixin jiray qurbaano la gubo. Waayo Ayuub wuxuu is yidhi, waaba intaasoo wiilashaydu ay dambaabeen oo ay qalbigooda Ilaah wax xun kaga sheegeen, oo Ayuubna sidaasuu yeeli jiray had iyo goorba. Haddaba waxaa i farxad gelinaya waxa weeye inaannu u baahnayn inuu allabaryo bixiyo, welibana xaq islama ahayn oo wuxuu dareensanaa in dembigu uu soo geli karo reerkiisa, inkastoo weliba isagu uu ahaa nin xaq ah. Waxay la ahayd in carruurtiisu ayaan Ilaah uga cabsan sida uu isagu ugu cabsado oo kale, markaasuu allabari u bixin jiray had iyo goorba. Wuxuu ahaa wadaad sare oo reerkiisa wax u bixiya. Haatan waxaa halkaasi ku soo dhammaanaya qaybta hore ee qisada, waxaana halkaasi aynu ku soo aragnay noloshii heerkeedu ay sarraysay iyo hodantinimadii reerkii Nebi Ayuub. Ha yeeshee waxaannu arkaynaa in qalbigiisa uu aad u baqayay, oo wuxuu islahaa ilmahaaga way dambaabi karaan. Haddaba arrinkan dadka badankiis ma arkaan, mararka qaarkoodna waxay la tahay in ayan innaba waxba ka qaban karin dhibaatada ilmahooda. Ha yeeshee Nebi Ayuub wuxuu gartay inaannu isaga un waxba ka qaban karin dembigooda. Markaasuu ula yimid Ilaah, saaxib, waxaa jira waalidiin fara badan oo aan war iyo wacaal u haynin halka ilmahooda ay ku maqan yihiin, oo danna kama lahan xitaa haddii dhibaato ay galaan oo ay qaad raamsadaan ama daroogo ay isku shubaan. Waalidiinta ceenkaasi ah ayaan la mid ahayn Nebi Ayuub oo kale, oo isagu dhibaatadii ilmihiisa Ilaah la wadaagay, oo waxay arkayaan in iyaga un ayan ka shaqayn karin ama xallin karin. Nebi Ayuub wuxuu kaloo garanayay halka cabsidiisa uu wax kaga qabanayo. Wuxuu keenay ama u bixiyey ilmihiisa qurbaan la gubo. Waxaadna garanaysaan in qurbaanka la gubo uu ka hadlayo Masiixa. Ninkanu waa nin Ilaah. Ninkanu waa nin Ilaah. Haatanna waxaannu soo gaarnay qaybtii kale ee qisada, waxaanay ka dhacday samada sare. Haddaba Ayuub ama cid kale oo qayb ka ah ama lagu soo qaatay kitaabkan ayaan garanaynin waxyaalihii samada ka dhacay. Qaybtan waxay ina awoodsiinaysaa innaga inaynu fahamno oon tarjumanno waxyaalaha ku dhacay dadka Ilaah. Oran maayo taasi waa fasiraad dhammaystiran, ha yeeshee qayb ka mid ah tafaasiishan, balse intaynan hadalka idinku badin aynu idin soo hordhigno wixii shayddaanka uu ka yidhi Nebi Ayuub, iyo sidii Ilaah uu u eegay ama qiimeeyey Ayuub markii laysugu tegay samada sare. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Nebi Ayuub cutubka koowaad aayadda lixaad ee baalka lix boqol shan iyo afartan, waxaa qoran sida tan: haddaba waxaa jirtay maalin ay Ilaah wiilashiisu u yimaadeen inay Rabbiga hortiisa isa soo taagaan, oo weliba shayddaanna wuu soo dhex galay. Haatan arrinkii samada ka dhacay sidaan buu ku bilowday: wiilashii Ilaah oo ah malaa'igihiisa ayaa hor yimid. Waxaan haddaba qirayaa inaanan waxba ka garanaynin wiilashan Ilaah. Waxaanse u malaynayaa inay badan yihiin oo aan cadadkooda la sheegi karin ama xisaabtoodu aan la soo koobi karin. Welibana ma ahan aadami, oo innagana qayb innagama ahan. Waxaana la oran karaa waa kuwii Ilaah u abuuray ee xikmadda sare lahaa. Waana abuur ama uun mas'uuliyad lagu ammaanaysan karo. Waxay had iyo goorba u yimaadaan inay Ilaah warbixinno u keenaan, taasina waa shay innagana laynaga doonayo. Waxaase jira wax kale oo innaga nixinaya, waxaana weeye in shaydaanna uu soo dhex galay. Waa wax la yaab leh in shaydaanku halkaasi uu tago oo uu isna Ilaah isa soo hortaagay. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka Nebi Ayuub, ayaannu haatanna eegaynaa aayadda toddobaad ee isla cutubka koowaad. Waxaa qoran sida tan: markaasaa Rabbigu wuxuu shaydaan ku yidhi, war xaggee baad ka timid? Oo shaydaanna wuxuu Rabbiga ugu jawaabay, waxaan ka imid dhulkii aan maray oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday. Waxaa kaloo aynu arkaynaa in shaydaanka qudhiisa laga doonayay inuu Ilaah warbixin siiyo, taasina waa wax la yaab leh. Miyaanay haddaba ahayn, dhegaystow? Ma waxay kuula tahay inuu cadaabta ka yimid markaas? Waa maya, kama imaanin cadaab saaxib. Dhegaystayaal, weli cadaabta lama furin, oo ma jiro ruux cadaabta weli la geliyey. La furi maayo ilaa laga soo gaaro xilliga uu soo dhammaado zamanku. Cadaabtana waa meel loo diyaariyey shaydaanka iyo malaa'igihiisa. Laakiin weli halkaasi lama geynin. Gunta xaajadu waxa weeye in shaydaanku uu leeyahay habab badan oo uu ku yimaado dunida, isla sida adiga aad u aadi karto halkii aad doonto markii uu hanti Ilaah ku siiyo. Waxaan kugu leeyahay, dunidan waxaa maamulo shaydaanka, sababtaas aawadeed weli isaga cadaabta lama gelinin. Wuxuu marayaa dhulka oo dhan, oo waxaan taasi ka dhadhansan karnaa hadallada Ilaah marka uu leeyahay, war xaggee baad ka timid? Waxaad kaloo xusuusataa inuu yahay sida qorniinkaba ku cad amiirka dunidan, oo waxaa taasu ay ku qoran tahay warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos. Waxaa kaloo loogu yeeraa amiirka xoogga hawada, sida ku qoran warqaddii reer Efesos cutubka labaad aayadda labaad, oo haddii aynu idin akhrinno leh sida tan: kuwaas oo aad markii hore ugu socon jirteen sida socodka wakhtigan, iyo sida madaxda xoogga hawada oo ah ruuxa haatan ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada. Rasuul Butros ayaa isna wuxuu leeyahay, isagoo tala ka dhiibanaya joogitaanka shaydaanka ee dunideenna, sida ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Butros cutubka shanaad aayadda siddeedaad, waxaana qoran sida tan: feejignaada oo soo jeeda, waayo cadowgiinna Ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa, uu u doondoonaa cid uu laqo. Saaxib, haddaba taasi waa digniin, waana waxa laynagu sheegayo kitaabkan Ayuub, oo ah in shaydaanku dunida uu joogo. Shaydaanka qudhiisa ayaa wuxuu leeyahay, waxaan leeyahay xorriyad aan ku tago meel kasta oo aan doonayo. Waxaad kaloo garanaysaa in Sayid Ciise Masiix qudhiisa la tijaabiyey, oo uu shaydaanka qudhiisa ay is arkeen markii uu ku yidhi, dunida oo dhan baan ku siinayaa, sayidku kuma oran ima siin kartid. Waxaana taasu ay ka micno tahay in shaydaanku uu leeyahay awood oo qofkii isaga ka dambeeya maal adduunyo uu ku siiyo. Ha yeeshee qofka ceenkaas ah wuxuu sheegayaa aakhiradiisii. Waxaan kaloo garanaynaa in sayidkeennu uu diiday ballanqaadkiisa. Welibana waxaan halkaasi ka fahmaynaa in shaydaanku uu leeyahay dariiq uu ugu yimaado boqortiyooyinka dunida. Markii dunidan aad u fiirsato, waxay kula noqonaysaa in shaydaanka qudhiisa u maareeyo ama uu xukumo. Miyaanay kula muuqan? Ilaah baase taasi ka hor imaadsan. Ha yeeshee wakhti buu shaydaanka xorriyad siiyey. Waxaa laynoo sheegayaa in dunidan aynu ku noolnahay uu maamulo shaydaanka. Ha yeeshee waa in la jebiyaa. Waxaanan kaga adkaanaynaa dhiiggii wiilka. Haatan taasi waa wax shaac baxsan, miyaanay ahayn? Balse markii aad eegto ama aad u fiirsato sida qisadu ay u dhacayso, waxay kula noqonaysaa sida inaanay macquul ahayn. Waa marka la eego sida dadka uu u fikiro. Haddaan dib ugu noqonno kitaabka, ayaannu iminka eegaynaa aayadda siddeedaad ee kitaabkii Ayuub, waxaana qoran sida tan: markaasaa Rabbigu wuxuu shaydaan ku yidhi, addoonkayga Ayuub ma ka fikirtay? Maxaa yeelay isaga oo kale dhulka ma joogo, waayo isagu waa nin quman oo toosan, oo ah mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. Ilaah baa haatan siinaya shaydaanka warbixin ku saabsan nebi Ayuub. Wuxuu ku leeyahay, war ma og tahay inuu jiro nin caan hortayda ka ah? Waxay markaasi u muuqanaysaa in shaydaanku uu isku dayay inuu duufiyo nebi Ayuub. Waxaanan ka helay taasi aayadda xigta, markaasoo shaydaanku Ilaah uu u jawaabayo oo uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadaha 9-10 oo leh: markaasaa shaydaan Rabbigu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, bal Ayuub ma waxtar la'aan buu Ilaah uga cabsadaa? Soo deerku ma aad wareejin isaga iyo reerkiisa iyo waxa uu haysto oo dhanba? Shuqulkii gacmihiisaad barakaysay oo xoolihiisiina dhulkay aad ugu bateen. Sida muuqata, shaydaanku wuxuu isku dayay inuu duufiyo nebi Ayuub. Markaasuu ogaaday inaannu soo dhaafi karin xeyndaabkii Ilaah uu ku wareejiyey, wuxuuna ku leeyahay, Ilaah adiga ayaa xeyndaab u dhigay nebi Ayuub, aniguna ma taaban karo. Haddii Ilaah u oggolaado, ujeeddo isaga gaar u ah ayuu sidaasi ugu oggolaanayaa shaydaanka. Waa haddii uu nebi Ayuub xeyndaabka ka qaaday eh. Taasina waa waxa kitaabkan aynu ka baranayno. Haddaan soo qatinno cashirkeenna caawa, ayaannu eegaynaa baalka 645 ee axdigii hore, kitaabka nebi Ayuub cutubka koowaad aayadda 11-aad, waxaana qoran sida tan: laakiinse haddaba bal gacantaada soo fidi oo wuxuu haysto oo dhan taabo, oo isna sida runta ah hortaada wax xun buu kaaga sheegi doonaa. Haatan buu bilaabayaa haddaba shaydaanku inuu eedeeyo nebi Ayuub, oo wuxuu leeyahay haddii laga qaado wuxuu haysto oo dhan, Ilaah buu wax ka sheegayaa.
Ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro, ifkan soo saldhiganba
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.